My beloved brothers and sisters,
mga kapatid, pinabati namin kayo sa pangkalahatang konferensya na naririnig at nakikita sa pamamagitan ng iba't ibang paraan sa buong mundo. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga taong nasa likod ng mga komplikadong pamamaraan ng gawaing ito. Mula noong Abril, noong huli tayong magkita, ang simbahan ay sumulong ng walang balakid. Pribileyo kong makapaglaan ng apat na bagong templo. Kasama ang aking mga tagapayo at iba pang mga general authority, nagtungo ako sa Gila Valley, Arizona, sa Vancouver, British Columbia, sa Cebu City sa Pilipinas at sa Kiev, Ukraine. Ang mga templo sa bawat isa sa mga lugar na ito ay lubos na napakaganda. Bawat isa sa kanila ay nagpapala sa mga buhay ng ating mga miyembro at impluensya para sa kabutihan sa mga hindi natin kasampalataya. Sa gabi ng disperas ng paglalaan ng bawat templo, pribilehyo naming mapanood ang mga kultural na palabas na nilahukan ng ating mga kabataan at ng ilang di nagaanong bata pa. Ang mga kaganapang ito ay karaniwang idinaraos sa malalaking estadyo. Bagamat sa Kiev, kami ay nagdaos sa isang magandang palasyo. Ang mga sayaw, pag-awit, mga musikal na pagtatanghal at display ay napakaiinam. Ipinaabot ko ang aking papuri at pagmamahal sa lahat ng kabahagi nito. Bawat isa sa mga paglalaan ay isang espiritual na piging. Nadama namin ang Espiritu ng Panginoon sa kanilang lahat. Sa susunod na buwan, muli nating ilalaan ang Lai Hawaii Temple, isa sa pinakaluma nating templo na sumailalim ng malaking renovasyon sa loob ng maraming buwan. Inaasam namin ang mga sagradong okasyong ito. Patuloy tayong magtatayo ng mga templo. Ngayong umaga ay kinalulugod kong ibalita na may 5 karagdagang templong binibilhan na ng lupa na mapagtatayuan at sa darating na mga buwan at taon, itatayo ang mga ito sa mga susunod na lugar. Lisbon, Portugal, Indianapolis, Indiana, Urdaneta, Philippines, Hartford, Connecticut, at Tijuana, Mexico. Ang mga ordinansa na isinasagawa sa ating mga templo ay napakahalaga para sa kaligtasan ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Naway patuloy tayo maging matapat na sa pagdalo sa mga templo na itinatayong palapit ng palapit sa ating mga miyembro. Ngayon, bago tayo makinig sa ating mga tagapagsalita ngayong umaga, babanggitin ko ang isang bagay na malapit sa aking puso na marapat lamang bigyan ng ating lubos na atensyon. Ito ay tungkol sa gawaing misyonero. Una, sa inyong mga kabataang lalaki ng Aaronic Priesthood at sa inyong mga kabataang lalaki na magiging elder, inuulit ko ang matagal nang itinuro ng mga propeta. Lahat ng karapat-dapat may kakayahang maglingkod na kabataang lalaki ay maghanda na magmisyon. Ang gawaing misyonero ay isang tungkulin sa priesthood, isang obligasyon na inaasahan ng Panginoon na gagawin natin, tayo na nabiyayaan ng lubos. Mga kabataan, hinihikayat ko kayong maghandang maglingkod bilang misyonero. Manatiling malinis, walang bahid dungis at karapat-dapat na kumatawan sa Panginoon. Maging malusog at malakas, pag-aralan ng mga banal na kasulatan kung saan mayroon makibahagi sa seminary o institute. Pag-aralang mabuti ang handbook ng misyonero, mangaral ng aking ebanghelyo. Para sa inyong mga kabataang babae, samantalang wala kayong gayong responsibilidad ng priesthood tulad ng mga kabataang lalaki na maglingkod ng full-time na misyon, maaari rin kayong magbigay ng mahalagang kontribusyon bilang misyonero at ikagagalak namin ang inyong paglilingkod. At ngayon sa inyong mga nakatatandang mga kapatid, nangangailangan tayo ng marami pang mga senior couple. Sa matatapat na mga may asawa na ngayon, naglilingkod at sa mga nakapaglingkod na, nagpapasalamat kami sa inyong pananampalataya at katapatan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Handa kayong maglingkod at naglingkod ng mabuti at marami kayong magandang nagagawa. Sa inyong wala pa sa panahon, kung kailan ay maaari na kayong maglingkod bilang senior couple, hinihikayat ko kayo na maghanda na ngayon parang sa araw na kung kailan ay maaari kayong maglingkod. Kung ipinahihintulot ng inyong kalagayan, kapag maaari na kayong magretiro at kung ipinahihintulot ng inyong kalusugan, ihanda ang inyong sarili na lisanin ang tahanan at maglingkod ng full-time na misyon. Ilan lamang ang pagkakataon sa inyong buhay Kung kailan ay maaari niyong matamasa ang matamis na diwa at kasiyahan ng paglilingkod ng magkasama sa gawain ng guro. Ngayon mga kapatid ko, nawa ay maging handa kayo sa Espiritu ng Panginoon habang nakikinig tayo sa kanyang mga tagapaglingkod sa susunod na dalawang araw. Maging pagpapala nawa ito sa bawat isa sa atin. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.